В Єврокомісію запевняють, що ЄС готовий до кризових ситуацій з енергетикою взимку. Які надзвичайні ситуації можуть статися в Європі? Чи достатньо там енергоносіїв встигли накопичити? І чи готові до санкцій проти російської нафти? Ми розпитали експерта із енергетичних питань Геннадія Рябцева. Що для Європи буде ця зима, якою вона буде, з якими проблемами найбільшими вони зіткнуться? Давайте, ймовірно, з песимістичного якогось сценарію почнемо.
Я не дуже полюбляю казати про якісь сценарії, тим більше песимістичні, оптимістичні, тому що насправді є реальність, яка така. Нестачі якогось ресурсу в Європі в цей опалювальний сезон не буде. Угу. Тобто достатньо і нафти, і нафтопродуктів, і газу, і будь-яких, і електричної енергії, будь-яких інших ресурсів. Всього достатньо. Проблема не стільки в нестачі, скільки в високих цінах на енергоносії. І причину цих цін високих потрібно шукати не лише в російській агресії, як проти України, так і проти Європи в рамках економічної війни, але і в недосконалості тих моделей, які зараз запроваджені на європейських енергетичних ринках.
А якщо, ваша ласка, можна кілька прикладів в такому разі? В чому ця недосконалість виявляється? Що там вилізло, якщо так можна сказати, за цієї кризи?
Виліз надто вже великий лібералізм на цих самих ринках. Тобто до них зараз допускається, точніше, не до самих ринків товарних, мається на увазі, там, де реальний товар торгується, а до фінансових ринків, там, де торгують фінансовими інструментами. Їх називають товарними біржами, або якщо стосовно до Європи, це буде газові хаби, європейські газові хаби та європейські електроенергетичні хаби. Так от, до всіх цих хабів допускають не лише безпосередньо тих, хто видобуває газ чи генерує електричну енергію, відповідно, на газових електричних ринках газу, електричної енергії. І не лише тих, хто споживає безпосередньо газ та електричну енергію. До них допускають усіх. Ну, у нас такі ліберальні умови, не точніше в Європі. І виявилося, що тих, хто для кого газ і електрична енергія не є основним моментом діяльності, там дуже багато. Наприклад, на європейських газових хабах таких собі фінансових спекулянтів 80% від усіх учасників торгів. Угу. І для них байдуже, чи то хтось видобув газ, чи то його достатньо, чи то його хтось купив, чи то його хтось спожив. Їм все одно, вони заробляють на коливаннях котирувань, на амплітуді коливань. І чим більше змінюється амплітуда коливань цих котирувань, тим більше вони заробляють. Тому зараз в Європі склалася дуже дивна ситуація. Немов би газу і вистачає, і газові сховища наповнені майже до вінця, і заміщено російський газ до того степені, що в минулому році там залежність від трубопровідних поставок Європи була 36%, а в цьому році 9% і ще й скорочується. І нові постачання в Європу здійснюються з усіх усюд, насамперед, скрапленого природного газу, хоча й не лише його. Тобто ресурсу достатньо, а ціна на порядок вища, ніж в Сполучених Штатах Америки, наприклад.
Угу.
І на порядок, і це ненормальна ситуація, такого не має бути, якби дійсно ціни на газ, на електричну енергію в Європі визначалися б співвідношенням, реальним співвідношенням між попитом і пропонуванням. Тому європейські держави, окрім тих заходів, які вони реалізують, з диверсифікації постачань, з вжиття заходів для полегшення проходження цього опалювального сезону малозабезпеченим верствам, з підтримки власної промисловості, вони, окрім цих заходів, вони ще запроваджують заходи з коригування таких моделей, Вони почали з коригування моделі ринку електричної енергії. Ну, я думаю, що дійдуть руки і до природного газу, до ринку природного газу.
Ну, тобто, пане Геннадію, це те, про що говорила Урсула фон дер Ляєн, коли казала, що необхідно, і Єврокомісія розробляє такі механізми у цьому плані антикризовому, так, якимось чином прикрутити оці надприбутки, які отримають зараз через ці стрибки енергетичні компанії якісь, тобто їх приведуть так, до так, тями
це
і
перші
до...
кроки. Угу. Це перші кроки, хоча я б розпочав все ж таки не з енергетичних компаній, тому що це ж все наслідки. Я б вже схопився за причину, за фінансові компанії, тому що банки отримують найбільші прибутки, а не енергетичні компанії. Угу. А те, що там вони там отримують якийсь дохід від тих самих котирувань, це пов'язано якраз до того, що до тих самих фінансових спекуляцій, до спекулятивних котирувань прив'язані реальні ціни на реальний газ, реальну електричну енергію, яку хтось виробляє, видобуває і потім споживає.
Угу. А щоб завершити те, з чого ми розпочали, з російської газової і енергетичної війни, от з ваших слів я роблю, в принципі, висновок, що РФ, вона вже от серйозно якимось чином попсувати європейцям життя взимку не зможе через, певно, ймовірно, через оцей фальстарт, якщо його можна так назвати, коли почали заздалегідь до холодного сезону. Ну, скорочувати газ, погрожувати, там прикручувати цей вентиль, поставки, турбіни не працюють, мовляв, так? А Європа встигла підготуватися.
Ну, насправді алгоритми дій були для різних сценаріїв підготовлені, і справа була просто за тим, щоб узгодити ці дії з усіма державами-членами Європейського Союзу. Тому що Європейський Союз, він сильний не лише солідарністю, не лише тими, що у нас називають, звикли називати європейськими цінностями, а він ще і сильний тим, що його рішення ухвалюється консенсусом. Тобто досягається узгодження національних інтересів усіх держав, які входять до Європейського Союзу. Якби цього принципу не було, то тоді б всі заходи були реалізовані набагато швидше. Але тоді б це був не Європейський Союз.
Ну, тут є деякі такі камені спотикання на кшталт Будапешта. До речі, я от хотіла запитати, ви кажете про солідарність євроспільноти. Пан Ленарчич, з цитування якого я почала, він, зокрема, так і говорить, що один з ймовірних сценаріїв – це невеликий інцидент, невеликої кількості країн ЄС відключається електроенергія, і інші держави туди доправляють от якісь генератори, якось допомагають, як під час стихійних лих. А от і в мене виникає питання, оця згуртованість в разі якихось проблем, от всі країни Європи дійсно будуть одна за одну, вони не скажуть, а от мені мої жителі ближче, ніж ваші.
Так, це ж вже відбувається. І це відбувалося і раніше, і ми бачили, що як відбувається перерозподіл ресурсів в Європейському Союзі. І це відбувається відповідно до потреб, а не відповідно до бажань окремих національних урядів. Адже в Європейському Союзі ще з 1994 року працює так званий комітет регіонів. І він подає всі, тобто регіони можуть самостійно подавати заявки на надання їм ресурсів, якихось там додаткових тих же самих енергоносіїв чи будь-чого, якщо вони цього потребують. І для того, щоб відповідні ресурси були надані, не потрібно навіть згоди національного уряду, де безпосередньо на в державі якого перебуває відповідний регіон. Угу. Тобто тут є якраз оце багаторівневе врядування, яке реалізовано в Європейському Союзі, воно дозволяє вирішувати проблеми там, де вони виникають. І для того, щоб вирішити проблему на рівні там якоїсь умовно кажучи, їхньої територіальної громади, щоб було зрозуміло, що це таке там якогось там кантону, наприклад, швейцарського, uh-huh. чи якогось там, не знаю, воєводства польського, то не потрібно звертатися нагору до президента, до прем'єр-міністра, до, не знаю, до всіх-всіх-всіх. А потрібно лише питати у сусідів, а у вас щось є, чи ви можете нам допомогти? І сусіди в абсолютній більшості випадків йдуть на допомогу. Тому що так організовано управління, так організовано врядування. І тому в цьому є відмінність Європейського Союзу від будь-яких інших утворень. Відмінність, наприклад, від того ж самого ООН, де...
О, я тільки жаль, хотіла згадати ООН, не, так.
Але сумним, нічого не
роблять. Сумним таким виглядом, так, от нічого не роблять, це дійсно, на жаль, і про Радбез Організації Об'єднаних Націй.
Вони розмовляють, вони довго розмовляють, вони порушують питання, висловлюють глибоку незанепокоєність.
Ну, так, дуже глибоко по усім значним приводам. Ну, добре, сарказм щодо ООН, це вже, так би мовити, це класика, яка в нас панує останніми місяцями. На жаль, і, ну, судячи з того, що там відбувається, змін якихось на краще у таких, ну, радикальних в найближчий час не відбудеться. Ми ж повернемося до енергетики нашої, і, зокрема, ми про Євросоюз говорили. А я хочу запитати, а як з Молдовою цієї зими буде? Тому що ми ж бачимо, що Кремль зараз почав активніше, навіть ніж раніше, розхитувати якимось чином ситуацію в цій країні. Пам'ятаємо ці нещодавно чутки, плітки, що розпускалися з російських телеграм-каналів, буцімто Санду там готує повну мобілізацію людей проти Росії, будуть на український фронт відправляти. А тепер Газпром каже, друзі, так платіть за газ, бо ми вам вентиль закриємо. Знов вони кажуть, що перекриють газ. Що з Молдовою?
Ну, я не думаю, що потреби Молдови настільки великі в газі, щоб їй не допомогли сусіди, та ж сама Румунія і Україна також. Тому, ну, це буде ще одним свідченням того, що на постачання будь-чого з Російської Федерації покладатися не можна. А раз не можна покладатися, потрібно буде розглянути і питання перебування. Там заблукали російські військові на території Молдови, і потрібно було б якимось чином їх звідти прибрати. Напевне, ну,
так було б не зайвим.
Молдова
дійсно
щось і подумає, да, може, щось подумає щодо цього. Адже вони там мають щось їсти, от, щось пити, от, і на чомусь спати. Якщо їм не буде чого, що їсти, що пити, і на чому спати, то я думаю, що це буде нормальний обмін Молдови на непостачання чи недопостачання російського газу.
Ну, цікаво, з розворотом Молдови прямо до Європейського Союзу якось має певну позиція Кишинева бути більш радикальною щодо Придністров'я і наявності там російського контингенту. Але ми, ну, зараз не про це. Наостанок з європейською темою мені, ну, знов таки, це скоріше риторичне якесь і навіть не питання. От цікаво, Угорщина у Будапешті усвідомлюють чи ні, що от російські енергоносії, цей газ, яким їхній уряд так хвалиться і ціною на нього, це, ну, просто це троянський кінь, і в разі якихось негараздів його не буде раптом просто так щолк і все.
Ні, ну, поки що є, ну і що, ну, якщо дають газ, ну, він відтерміновують навіть сплату за цей газ в Газпромі для Угорщини. Ну, це справа кожного національного уряду, якщо його обрали, а його обрали, причому достатньо такою великою більшістю голосів в Угорщині, значить, угорцям це вигідно, тому, ну що ж, потрібно прийняти цю точку зору як таку, що зараз відповідає національним інтересам Угорщини. І чекати, поки ці постачання раптово не припиняться з якихось, знову ж таки, політичних міркувань, адже ми бачимо, що відбувається взагалі з газогонами і політикою газогонів в тій же самій Російській Федерації, адже от нещодавно було запроваджено, наприклад, санкції проти операторів турецького потоку. От і чим ці санкції обернуться? Причому там зустрічні санкції були запроваджені, тому тут під великим питанням постачання саме російського природного газу через акваторію Чорного моря, через Туреччину, туди в європейські держави. І не просто так, та ж сама Угорщина подбала про диверсифікацію постачання. Якщо вона раніше залежала від Російської Федерації майже на 100%, то тепер ця залежність, попри всю риторику, вона зменшується з кожним роком. І зараз з інших джерел постачається, якщо я не помиляюся, 69% того, що споживає тих енергоресурсів, які споживає Угорщина. Так що там... Може, щось йде назовні для того, щоб виторгувати для себе, може, якісь кращі умови по іншим європейським проєктам, мається на увазі зі слів пана Орбана. А насправді там і угорський оператор газотранспортної системи, і угорський оператор нафтотранспортної системи роблять дуже багато для того, щоб позбутися залежності від російських вуглеводнів. Так що, ну, політики можуть багато чого розповідати. Ми згадували ООН про це стосовно цього. А потрібно все ж таки подивитися в мікроскоп чи в телескоп на реальні справи, які роблять в тій чи іншій державі. І ми побачимо, що Угорщина підтримує Україну іноді і не менше, а може навіть і більше, аніж дехто, хто багато розмовляє про європейську там солідарність, взаємовиручку, розповідає про те, що Україні потрібно допомагати, але насправді реальної допомоги не надає.
Ну, теж це треба зважати. Я ж дивлюся на годинник і розумію, що обіцяла слухачам ще одну тему сьогодні з вами обговорити. Анонсувала, що в нас же ж наближається грудень. І європейські санкції на російську нафту. Перша частина має запрацювати 5 грудня вже. І G7 також анонсувало цінову стелю на російську нафту. І Штати заявляють, що вони оці європейські і санкції Великої Сімки, вони хочуть синхронізувати. Вводити їх будуть трьома етапами. І це, по-перше, сира нафта. Нафта, потім диспаливо, далі продукти якоїсь меншої вартості нафтопродукти. Так? Наскільки взагалі оця синхронізація, як вона відбуватиметься? Тому що, от, ну, я вам поза ефіром вже казала, я, чесно кажучи, я заплуталася. Що вони ухвалили спільно? Як це має працювати? І чи воно запрацює, тому що досі якісь дискусії є в Євросоюзі точаться з цього приводу. В країнах Великої Сімки, здається, більше згоди, зрозуміло, ну їх менше, врешті-решт. Є ще союзники Штатів та ЄС, які дехто теж скептично ставиться до цього. Як воно все має працювати? От є якась у вас розуміння, як буде працювати ця схема?
Ця схема буде працювати в такий спосіб. Якщо Російська Федерація захоче продати свої енергоресурси за ціною, яка вище певної величини, вона не зможе продати ці енергетичні ресурси всім державам-членам Європейського Союзу, всім державам Британської Співдружності і Сполученим Штатам Америки, а може навіть деяким ще державам, які можуть приєднатися до цієї угоди. Якщо ціна буде менше, нижче певної величини, то тоді можна цю нафту буде реалізовувати, може, навіть і в Європейському Союзі. І при цьому ті перевезення, які здійснюватимуть такі компанії, які видобуватимуть, транспортуватимуть російську нафту, вони можуть бути застраховані, їм можуть бути надані відповідні там інші фінансові послуги, які пов'язані з транспортуванням сировини. І це, на думку розробників цього плану, буде впливати чи вплине на рівень доходів федерального бюджету Російської Федерації набагато більше, аніж просто звичайне ембарго, яке запроваджується дійсно з 5 грудня. Але, підкреслюю, ще поки що невідомо ані та межа, вище якої буде, не буде, буде заборонено реалізовувати нафту російську всім, хто цього захоче, або і ще не зрозуміло, а хто може ще доєднається до відповідної програми, як, не знаю, як ви називаєте, як хочете. Тому що немов би фінансів, міністр фінансів держав-членів G7 це узгодили, але поки що немає оприлюдненого якогось рішення, тому що це мають узгоджувати не лише міністри фінансів, але і очільники держав-членів G7.
Угу. А от те, що є певний скепсис серед гравців ринку, тому що згадують, до речі, що росіяни ж погрожували на це запровадити цю нову стелю. Ми взагалі нічого не будемо поставляти. Ані нафти, ані газу, все перекриємо. Ніякого ні нафтопродуктів, нічого. Бачила думку, що треба знайти якийсь баланс у цій ціні, щоб вона не була істотно близькою, тим паче нижчою за собівартість для росіян, бо тоді їм сенсу немає взагалі її видобувати.
Ну і куди вони її подінуть?
Не знаю.
Тут виходить, та в тому-то й справа, що без російської
Індія,
сировини
Китай.
Світ проживе. Тобто зараз пропонування на світовому ринку нафти значно вище, аніж попит на неї. Тому немає потреби в тих там 4 чи 5% нафти, яку Російська Федерація експортувала. Просто немає потреби. І цей обсяг може бути в будь-який момент компенсований будь-якими іншими експортерами, хоча б тими ж самими Сполученими Штатами Америки. Ну і крім того, якщо казати про Індію, про Китай, а чому би їм не купувати російську нафту з шаленими знижками? Чому би це? Ну навіщо їм платити росіянам більше? Заради чого? Тому тут дуже цікавий пряник вимальовується, і якщо дійсно цей план буде і реалізовуватися так, як про нього кажуть окремі американські економісти, то може він дійсно принесе те, чого ми вже давно чекаємо, а саме гальмування розвитку російської економіки в такий спосіб, щоб це обмежило її можливості щодо фінансування війни в Україні.
Про санкції проти російської нафти та підготовку Європи до зими ми поговорили із експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.